Radio Kapi.
Oh, Kapi. Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Ngazi ya kutoka mji mkuu wa Kinshasa, tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Sherehe ulimwenguni hii siku ya kwanza tarehe 19 mwezi wa 8 ya usaidizi wa kibinadamu ina maana ya upekee kwa sababu nyingi mbaya. Hayo ni masemi ya kiongozi nchini DRC wa mipango ya kibinadamu Bruno Le Marquis, tutamusikiliza punde. Kiwanda cha uzenzi wa saruji kitajengwa siku za hapa karibu katika mtaa wa Katanda, jimboni Kasai Oriental. Wakuu wa shirika WI Kasai Cement SAS watakaoendesha makazi walikutana na liwali wa jimbo mwisho wa juma hii ni mwisho wa juma jana mjini Mbujimayi kwa kumfasiria mradi ule. Mjini Matadi katika jimbo la Congo Central, vifaa vya muziki vilinyanganywa siku ya Mungu usiku katika vyumba vya kuuzisha pombe mtaani Nzanza na kando yake. Ni wakati operesheni iliyoandaliwa na meya wa mji wa Matadi kwa kufahamu ya kwamba azimio ya kupinga fujo usiku inaheshimiwa mahali huko. Ujambo mpenda msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Ulimwengu ulisherekea hii siku ya kwanza tarehe 19 mwezi wa 8 sikukuu ya usaidizi wa kibinadamu. Katika masemi yake, kiongozi wa mipango ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema mwaka huu sherehe hiyo ina maana ya upekee kutokana na ujeuri na shambulio dhidi ya raia na watendaji wa kibinadamu. Watumishi sita wa kibinadamu waliuawa na 11 walijeruhiwa kati ya mwezi wa kwanza na wa sita, pamoja na ajali zingine 200. Hata hivyo, hadi sasa watendaji wa kibinadamu wanaendelea kuhuzunishwa na mauaji ya wenzao wawili na vijana wa makundi ya silaha pa Butembo tarehe 13 Juni iliyopita. Afuataye ni Bruno Le Marquis.
Au cours des dernières semaines, nous avons également été témoins d'une flambée inquiétante.
Majuma yanayopita tulishuhudia mwongezeko wa mashambulizi yaliyoendeshwa na vikundi vya wamiliki silaha dhidi ya raia katika majimbo ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Kati ya mwezi wa kwanza na mwezi wa saba kwa mfano, raia zaidi ya 636 waliuawa katika mitaa ya Mambasa na Irumu huko Ituri, pia katika mitaa ya Beni na Lubero Kivu ya Kaskazini. Licha ya mauaji na mateso yote hayo, ulimwengu haufanane kutikisika. Kunyamaza huko kwa jumla kuna amsha swali kwa mataifa kuzuia na kutenda jambo ili hali hiyo ya kinyama isiendelee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mada ya mwaka huu ajili ya kusherekea sikukuu ya misaada ya kibinadamu ulimwenguni ni kutenda kwa faida ya dunia. Tunapashwa tenda jambo ili kukinga wahuduma wa kimataifa dhidi ya mashambulizi na kuadhibu watenda maovu. Tunaposhindwa kukinga raia na wahuduma wa kibinadamu, tunahatarisha msingi wa haki za kiutu na ule wa haki za wahitaji.
Jimboni Ituri, maelfu ya wahami awatolee usaidizi wa malisho tangu mwaka moja na kupita katika maeneo mengi. Kinyume, wengi wanafariki na wengine wanaugua, hasa watoto na wenye umri ya kutosha pamoja na walemavu. Ndivyo walisema wakuu wa moja hii siku ya kwanza wakati wa sherehe duniani ya usaidizi wa kibinadamu. Wanahisi suluhisho ya kudumu ni kurudisha amani katika vijiji vyao. Taarifa Isaac Remuyope. Usomi wa Marshal Kizabia Mungu.
Jimbo la Ituri linakuwa kwa leo na idadi bilioni 1,300,000 ya wakimbizi wenye kupatikana ndani ya kempi 16 kati ya 6 kando ya mji wa Bunya. Kwenye kempi ya Kigonze ni tangu mwezi wa Aprili wa mwaka 2023 ndiye walipokea chakula. Papi Francis, presidenti ya kempi ya ISP, amesema karibu ya wakimbizi 8 wanakufa na njaa na ukosefu ya madawa kila mwezi. Zaidi ya 215 ya wakimbizi wanagonjwa bwaki ndani ya kempi hii yenye kuwa na wakimbizi 14,000. Wakimbizi hawa wanalomba amani ipate kurudi kwa kumaliza hii shida ya maisha mabaya. Hali ya kihutu inakuwa vibaya sana ndani ya makempi zingine kama pale Mungwalu, mahali kwa wakimbizi 22,000 wamekwisha kufa tangu mwezi wa April. Duru za shirika za kihutu zimeripoti kusema ya kuamba wamefanya yote uwezekanavyo kwa kuleta msaada kwa wakimbizi, ila ya kuwa shida iko mengi sana kwa kujelekeza maeneo zingine zilizo zibitiwa na uhasi wenye kubeba silaha. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, siku kuu duniani ya usaidizi wa kibinadamu inasherekewa katika hali ya upekee ya ugomvi wa aina nyingi, pamoja na wahami zaidi ya milioni mbili mkato ine kutokana na vita ya M23. Watendaji wa kibinadamu wanasema wanapatikana kwa sasa mbele ya magonjwa ya kuambukia. Mkutano walioandaa uliwaruhusu kusema kuhusu hali ya kazi na matatizo wanao. Mafasirio ya Bernard Nyangi.
Licha ya kuwepo kwa wahami milioni mbili na laki ine, jimbo la Kivu Kaskazini lakabiliana na tauni la kipindupindu linaloathiri kwa sasa watu zaidi ya 15,000 makambini. Isitoshe, jimbo la kumbwa kwa sasa na malazi ya mpox inayoathiri zaidi ya watu 60, jambo linaloweka jimbo la Kivu Kaskazini katika janga kubwa la kiutu. Huko kiongozi wa shirika OCHA jimboni, kina mama Mercy Manyala, hudokeza mwito wa kuona wanaochangia katika vita vya hivi sasa zidi ya waasi wa M23 wania mamoja katika mchakato wa amani ili kukomesha vita kikamilifu na kurahisisha watumishi wa huduma za kiutu kuwasili eneo zote wanakohitajika. Kwa upande wake, liwali wa Kivu Kaskazini Meja Jamadari Peter Chirimwami huaidia msaada wa serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini kwa watumishi wa huduma za kiutu, kadhalika kwa mamilioni za wami jimboni wenye kwa mujibu wake wanakuwa na hitaji moja pekee, hiyo ya kurejea makwao. Zaidi ya tamasha la maonesho iliyoendeshwa hii leo, mashirika za huduma za kiutu zapangilia mikutano mingine siku hizi mbili ili kusherekea siku kuu hiyo ulimwenguni ya huduma za kiutu. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kwa kifupi, usafirishaji wa magari unasimamishwa tangu siku mbili kati ya miji ya Beni na Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini, sababu gari kubwa moja iliyosafirisha biashara iliharibu kilalo kimoja kidogo katika barabara ya taifa namba 2 upande wa Liakobo, kilomita 8 na kutoka kusini ya Beni. Kinyume, zaidi ya magari 100 yanazuiliwa nafasi hiyo. Kiwanda cha ujenzi wa saruji kitajengwa punde katika mtaa wa Katanda jimboni Kasai Oriental. Wakuu wa kiwanda wi Kasai Cement SAS watakaoendesha makazi walikutana na liwali wa jimbo mwisho wa juma jana mjini Bujimai kwa kumfasiria mradi ule. Ni juma hii ndiyo ujenzi utaanzishwa rasmi. Taarifa Esther Ndalafina kutoka Mbujimai. Usomi wa mshiriki wetu wa Kisangani, Jacques Mukonkoli.
Kazi ya kushimika kampuni hilo itafanyika kwenye tovuti yenye matajiri ya calcaire. Kulingana na uchunguzi ya kwanza ya uzalishaji wa kila mwaka, inakadiriwa kuwa tani 1,300 na ongezeko la polepole ambalo litafika karibu zaidi ya milioni moja ifikapo mwaka 2027. Uwezo huu wa uzalishaji unawezekesha kwanza kupunguza bei ya cement kwenye soko la Mbujimai na utegemezi wa soko za majimbo ya Okatanga, Lualaba na Kinshasa. Mashirika ya kiraia yanakaribisha mradi huu kwa sababu peke yake una uwezo ya kukamata kazini watu karibu 2,000 na kufanya iwezekane kupumua maisha mapya ya kiuchumi katika Kasai Oriental. Kiwanda cha kutengeneza cha Katanda kitaendeshwa na kampuni la VIH Kasai Cement SAS kwa kushirikiana na Gold Construction Container. La vifaa tayari liko kwenye kundi la Bena Shimba. Kwa mujibu wa baadhi ya uangalizi, changamoto mbili za mradi huu bado ni ukosefu wa nishati ya umeme na migogoro ya kijamii.
Siku chache mbele ya mwanzo wa masomo, mkusanyiko wa elimu kwa wote CONEPT unaomba wazazi washutumu wakuu wa mashule wanaoendelea kudai malipo mbele ya mwanzo wa masomo. Kiongozi wa shirika hilo kitaifa alitoa mwito huo tangu mji wa Kananga na kuomba pia serikali hukumu wanaoendelea na tabia hiyo. Jacques Chimbalanga anayejulisha kwamba kila mtoto anapaswa soma bila shaka, anaunga mkono azimio ya waziri wa elimu inayokataza tabia hiyo na zingine mbalimbali. Jimboni Manyema, wakuu wa masomo ya Waislamu wapo tayari kukaribisha wanafunzi tarehe 2 Septemba ijayo. Ndivyo walisema wakati wa mkutano wa matayarisho wa mwaka wa 2024-2025. Hata hivyo, wanapendekeza serikali watolee shuti zinazoruhusu mafunzo mema kwa watoto. Mjini Matadi katika jimbo la Congo Central, vifaa vya muziki vinaendelea kunyanganywa katika vyumba vya kuuzisha pombe mtaani Nzanza na kando kando yake. Watu wengi wanaoshutumiwa kuharibu kimya wakaaji wanafungwa pia, wakati operesheni iliyoandaliwa na meya wa mji wa Matadi Dominique Nkodia Mbete na kuungwa mkono na polisi siku ya Mungu usiku. Kupitia operesheni hiyo, meya wa mji wa Matadi alitamani kufahamu ya kwamba azimio ya kupinga fujo usiku inaheshimiwa. Hii munaendelea kusikiliza, ni Radio Kapi inayowatangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Nawaalika sasa kufuata kipindi cha pili cha matangazo yetu kilichotayarishwa na Pole Munanga na Mark Marofimbo.
Radio Kapi, invité en soirée.
Mwalikwa wetu ni Gilles Mulia, kiongozi wa mkusanyiko wa wafanyabiashara wa jimbo la Tanganyika. Anasema kuhusu matokeo ya mafuriko ya maji dhidi ya makazi ya wafanyabiashara. Gilles Mulia alihojiwa mjini Kalemi na Pole Munanga.
Bwana Jules Mulia, amjambo.
Jambo sana bwana mtangazaji.
Kisha mafuriko ya maji yaliyovamia jimbo la Tanganyika, wafanyabiashara weko katika hali gani?
Wafanyabiashara beko tabani ya ubani. Donc beko mateso ya ajabu. Ba mingi balipoteza makapito yabo, mamitai yabo yote. Maji ilibaingililia ma magazin, bitu byote kuharibika. Na njo hali mwenye tuko na ni avenue principal njo ilikuwa enye yetu Akalemi, avenue Lumumba, njo maji ya Tanganyika kwenye iliingia mingi. Donc karibuni 40% ba operateur economique hapa beko chini abatumiki tena. Commerçant alikuwa na magazin yake, nyumba inaharibika, marchandise ilikuwa mu magazin inaharibika, alors hapa beko chini. Na sisi tuliomba gouvernement na kutusaidia kwa namna mingi juu ya kusaidia ba operateur economique bala mukeko.
Sasa kufuatana na ile mambo ile, muliomba nini kwa gouvernement provincial ou bien gouvernement national?
Tulimuomba ile kodi sinjo tax bapunguze yo kidogo. Batufanyia hata miaka 2 ya lima kodi napunguza, parce que gouvernement na province il a besoin ya makuta. Il faut pas tumue gouvernement provincial. Sisi jo benye kufanya kazi, alo batupunguzie kidogo, me kama banapunguza ba mingi banaanza kulipa kodi, na ile nani pesa ya kodi itatosha tu. Bafatilie surtout desertang na OCC ile mabwizi yao wako nafanya yenyewe bwana ifanya macho kweupe. OCC par exemple na bebaka na ita caution akupati reçu, hakuna preuve ya kwa ulimpatia franga ile franga na ikula tu natia mfuko. OCC na desertang bale bawili njo tunalaumu sana.
Sasa ombi yenu ile mulitoa kwa serikali balijibia namna gani?
Bon, mimi nilikuwa Kinshasa mwezi jana, tulipeleka malalamiko yetu kwa ministere national ku feki yetu ya Kinshasa. Sasa OCC tulienda kule kupeleka malalamiko yetu, balisema batatusaidia. Na jana mkuu mmoja wa OCC Kinshasa aliniita juu kuleta mambo inaenda je, mesema hakuna iko paka vile.
Tunaona ya kama nyumba nyingi ya biashara ilifungwa, hadi sasa ya mingi inashafungwa, na kwa ni magumu kwa kuanzisha na ushuru kupitia ngambo ya wafanyabiashara.
Inafungwa vile sisi tunangoja, tulipata gavana mpya, me hatujapata gouvernement provincial yote. Aye anome ba ministre et tout ça. Sisi tunatumainia kama ananome ba ministre yake, si njo ba collaborateur benye atatumika nabo, tupeleke malalamiko yetu kwa ministre provincial de l'économie, na pamoja tuangalie namna tunaweza kusaidia bale ba commerçants benye balipoteza mabitu. Angalia par exemple, kuko ma marchandise kule kwa entrepôt ya SNCC. Ilishafaa 9 mois ya kwenda Kabalo, ya kwenda Kongolo, ya kwenda Kindu, ya ba commerçant betu hapa iko paka mule train ipita kitena rai ilikuwa naenda ma problem paka muhimu ma inondation yote jokusema uchumi wa Tanganyika wote uko affecté, ilipata matatizo sana. Alors ile biote bilipoteza marchandise na fa 9 mois mule ingine date ya inakuwa expire, donc batu wanapoteza mule ma entrepôt ya SNCC. Ni ajabu sana, madega iko mingi sana, tunapoteza mali mingi sana huku Kalemi.
Kisha maji kupunguka, maji ya ziwa Tanganyika kupunguka, wafanyabiashara wengine weko na uwezo ya kuendelea na makazi,
wengine njo mwisho kama batapata mkopo wa ku, wengine ni mwisho na kaa chini basi. Na hapa tuko naangalia deke tunapata ministre wa ekonomi wa jimbo, njo tutakuwa na ile exercice naye pamoja tuangalie ni bangapi exactement benye kwa bali umwa, bali pigwa na ile sinistre tulipata pa Kalemi.
Na ulizo ya mwisho utueleze kama feke iko na uwezo ya kuwasaidia wafanyabiashara wale waliopata magumu kupitia mafuriko.
Hatuna na uwezo bwana journalist, hatuna na uwezo na sisi wenyewe hatujiwezi. Na tulikuwa na akiba kidogo ile ilikuwa naitwa tax conventionnel, na hii gouvernement provincial ilitoka ya zamani ile. Tulikuwa natia makuta pembeni, tulikuwa natumania pengine ile makuta tunaona kuona namna ya kusaidiana. Ile makuta ilipotea yote, ilikuwa 900,000 dollars, mimi sijui ifo manketi ifanizue, na ilikuwa tax conventionnel ya sisi wafanya biashara, yote ilipotea. Alo ile njungi tusaidia peteto kuona namba soko tubebe kidogo hapa tusaidia, paske ni sisi pesa yetu, tulisema hii ni tax tutataka kumsaidia jimbo, na kusaidia mfanya biashara sini kusaidia jimbo, na tunashinda kusaidia wafanya biashara haikutumika, tukuona ta kazi mwenye ile pesa ilitumika, donko ile makuta iliibwa tu kimya.
Bwana Jules Mulia, aksanti.
Aksanti sana bwana journaliste.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Mjini Beni, katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, kuliendeshwa jumajana mkutano wa uhimizaji wa makabila kuhusu namna kukaza mipango ya vijana ya amani ya eneo hilo mbele ya wakuu wa kiserikali. Ni mkutano ulioandaliwa na uongozi wa Festival Tumaini, inayounganisha zaidi ya vijana 120 katika mpango wa sherehe ya sikukuu ya kimataifa ya vijana. Ni taarifa iliyoandaliwa na mwenzetu Mark Marofimbo.
Vijana hawa 120 walitatua moja kwa moja matatizo na vikwazo wanazogongana nazo na viongozi. Kwanza kabisa, hakuna fursa ya kupatikana kazini kiserikali, alisema Bi Nicole Luvuno wa tarafa la Mulekera.
Viongozi sirtu hawatusikii wakati tunaleta benzo zetu kwabo. Nitaleta mfano kwenye kazi za kiserikali. Vajene hawaingie kwenye kazi ya kiserikali, ni wale tu wazetu njo biko pale na wanagombolana. Kama mzee anakuwa retrete, wanakamataka mdogo, mtoto wake, ama mloko wake au mabibi yake, kama mzee alikufariki ndiye anaingia pale. Leo kutupatia si bajene chance ya kupostile na tuweze kuendelesha ile kazi. Inakusumbua kufatana na experience, bana tuomba experience. Kwa mfano unamaliza diploma, umepata keti, lakini hauna experience, bana kuomba experience ya 5 ans, 3 ans, bo unajiuliza utatosha experience wapi? Na inatutuma si wajene tuingie mu vitu vyenye viwezekane, mafikiri nakuwa mingi, unaona uende hata kushamba, vita inapatikana kushamba, unarudia kunyumba, unakosa ufanye nini, na kutuma wanje ingia fazi yenye bana kunya pombe, utumie ka pombe juu jidistrair.
Wasanii wale kuweko wasema kutabika na uwingi wa ushuru, kama asema hapa Thierry Kamala Mate, mmoja wao.
Kungambo yetu kama basani, baongozi wanakuwa batusikie kuhusu tax. Tunafanya kazi, tunaliaka tax bapime kushukisha jumu ngambo yetu ya basani. Unapendaka uendele zaidi, lakini tax inakuwaka mingi sana, na ngambo ya kuendelea itakuwa ngufu. Unapenda uendele, lakini leta yetu inakuwa chanjo ya kumaliza ile aja nyetu kumwayo kuhusu tax iko mingi sana. Kidogo nyo teza pewa, unalipa tena zaidi kushindia enye unaweza endelesha nayo kazi. Taksi inakuwa mingi kushindia enye ulianja nayo, mapato yako iko kidogo kushindia ile leta inakulomba, ile natusumbuaka sana.
Suluhisho ni lini? Benjamin Asimoni, kiongozi wa tamasha Tumaini, mwandalizi wa kikao hiki, alisema
kwa mwisho ya mazungumuzo tutaweza kufanya plan, tuweze kujua vijana idadi gani wanaaja kuingia ndani ya vikundi ya kufanya kazi gani, na tunaweza kuwaunganisha na viongozi wa hivyo vikundi, ili kwa muda kufata tuendele tukifatilia idadi ngapi ya vijana na wasichana ambao walikuwa hawaishi ndani ya vikundi wameweza kuingia, na iweze kushusha hiyo kuambiliwa uongo ambao inaleta vijana kufanya ugomo, kubomoa vitu vya watu. Lakini wakati watakuwa ndani ya hivyo vikundi ambamo viongozi wa mashirika sio kwa ya kiserikali na wa serikali wanapita kwa kupana habari kuhusu kazi fulani na miradi fulani, wakutane vijana ambao wiko na habari kamili kutoka kwenye watu ambao wanahusika kwa ukweli na wamepana habari ambayo inakuwa na mwangaza.
Ifahamike kwamba kikao hiki yaambatana na sherehe ya sikukuu kimataifa ya vijana ya kila tarehe 12 Agosti. Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Habari zingine za mashariki kwa kifupi. Mwami mupya wa sultani wa Kabare katika jimbo la Kivu ya kusini ni Alexandre Kabare Rugumanizi wa tatu. Alisimikwa siku ya sita iliyopita Pachirunga na kupokezwa moja kwa moja vifaa vya uongozi kiasili. Hapo hapo Alexandre Rugumanizi wa tatu alibariki wakaji wa eneo lote la Bushi na kuwatakia amani, usalama na mlimo bora. Huyo anabaki mbunge wa jimbo la Kivu ya kusini aliyeingia nafasi ya babaye marehemu Desire Kabare Rugumanizi wa pili aliyefariki nchini Morocco tarehe 27 Julai iliyopita. Jimboni Kivu ya kaskazini, watu wenye silaha walishambulia siku ya sita usiku gari moja ya upekee kutoka Kichanga iliyojelekeza mjini Goma upande wa Luhunga, kilomita zaidi ya 10 na Sake. Mtu mmoja aliuawa na wengine 8 walijeruhiwa. Ni siku moja baada ya shambulio ya aina hiyo hiyo katika barabara hiyo hiyo Pakimoka karibu ya Sake. Wakaji wa miji ya Beni na Butembo na mitaa ya Beni na Lubero wanaoguswa vikali na ukosefu wa usalama wana matatizo mapya yanayoelekea uharibifu wa mawasiliano. Ni tangu siku ine na kupita ndiyo viwanda viruhusu mawasiliano mazuri kupitia simu za mkono na mitandao ya kijamii, hali inayovinyume vibaya zidi ya maisha ya siku kwa siku na kukaza hatari za ukosefu wa usalama katika maeneo yale. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi kwa irini.